16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U akciji Meso zbog poreskih utaja danas na meti sipe više članova porodice Lijanović, uhapšeni federalni ministar trgovine Milorad Bahi.
Vlada Republike Srpske razmatra prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju novog bloka termoelektrane Ugljevik 3.
SNSD se zalaže za stimulaciju poslodavaca koji zapošljavaju radnike sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, istaknuto tokom sastanka najviših predstavnika ove stranke i predstavnika Saveza sindikata.
Košarkaši Srbije večeras igraju sa Brazilom u četvrtfinalu svjetskog kupa u Španiji. Utakmica od 18 časova prenosi Televizija Republike Srpske.
Vrijeme danas pretežno oblačno, s kišom, u Banja Luci trenutno 21 stepen.
SIPA je danas po nalogu tužilaštva BiH u okviru akcije MES, odnosno Brend, uhapsila potpredsjednika vlade Federacije BiH i ministra poljoprivrede ovog entiteta Jerka Ljanovića, Ivankovića i još 13 lica, optuženih za utaju poreza veću od 11 miliona maraka. U tužilaštvu BiH smatraju ovu akciju jednom od najvećih u borbi protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. U SIPI su potvrdili da je u okviru opsežne akcije u kojoj je učestvovalo oko 200 pripadnika agencije uhapšeno 11 lica, dok 3 lica saslušavaju kao optužene, ali nisu uhapšeni. Prilog Milana Stojića.
Ova lica se sumnjiče da su fiktivnim gašenjem preduzeća i drugim poreskim prevarama oštetili budžet BiH preko 11 miliona konvertibilnih maraka. Pored ministra Lijanovića, kako je navedeno u saopštenju tužilaštva BiH, uhapšeni su poslanik u državnom parlamentu Mladen Lijanović Ivanković, Slavo Lijanović Ivanković i Jozo Lijanović Ivanković. Uhapšeni su i ministri trgovine u vladi Federacije BiH Milorad Bahilj, Jozo Slišković, Venka Ivanković, Željko Mikulić, Zdravko Ivanković, Draženko Kvesić, Miroslav Čolak, Stipe Lijan Ivanković, Mirjana Šakota i Mirko Galić. Ovoj opsežnoj akciji portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić kaže:
prikupljeni su dokazi o više milijonskim poreznim utajama, odnosno poreznim utajama većim od 11 milijuna konvertibilnih maraka. Porezne utaje na način da su osnivana poduzeća koja su fiktivno gašena i za kojih je ostajao veliki porezni dug. Radi se o poduzećima čija djelatnost je bila uvoz, proizvodnja i prerada mesa i mesnih prerađevina.
Istu akciju, ali kodnog naziva Brend, potvrdili su nam i u SIPI. Portparol Kristina Jozić ističe da je uhapšeno 11 lica, a za 3 lica koja saslušavaju kao osumnjičene još nije odlučeno da li će biti prebačeni u sjedište SIPA u Istočnom Sarajevu. Ona je objasnila kako su prevarili državu osnivajući nova preduzeća na koja su prenosili kompletnu proizvodnju prethodnog pravnog subjekta. Tu su i druge poreske prevare.
Utvrđeno je da je navedena organizirana kriminalna grupa svojim nezakonitim aktivnostima stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona konvertibilnih maraka, a koja potiče od neplaćenog i utajenog poreza na dodatnu vrijednost, zatim nenamjenski istrošenih poticaja za razvoj proizvodnje i prehrambene poljoprivrede, prodaje otuđenih zaliha Federalne direkcije za robne rezerve, a u namjeri da prikriju porijeklo nezakonito stečene imovine, navedeni novčani iznos vraćali su u legalne finansijske tokove davanjem pozajmica i otkupom udjela od određenih pravnih osoba te uplatom gotovog novca na račune.
Povodom današnje akcije reagovala je Stranka Radom za boljitak, čiji su čelnici danas uhapšeni. Nisu upoznati sa detaljima akcije, a potpredsjednik ove stranke Mesed Šerifović kaže da sumnjaju u profesionalnost institucija.
Podržajemo vladavinu prava, institucije koje se staraju o to. Međutim, vrlo je očigledno da vrijeme koje je tempirano za izvođenje određenih aktivnosti od policijskih struktura baca sumnju na kredibilitet i profesionalnost.
Opsežna akcija je sprovedena na širem području Hercegovine, gdje je 200 pripadnika SIPE u saradnji sa lokalnom policijom pretreslo objekte preduzeća Alijanovići, Korafin i Velmas kompanije. Tom prilikom je izuzeta obimna dokumentacija. Svi uhapšeni će nakon ispitivanja u zakonskom roku biti predati tužilaštvu BiH. Stiglo je saopštenje iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH u kojem se navodi da su upravo njihovi službenici otkrili ovu veliku aferu.
U nastavku dnevnika aktualnosti iz Republike Srpske. U Savezu sindikata Republike Srpske danas stranački vrh SNSD-a. Razgovarano je o svim aktualnim pitanjima od zapošljavanja pa do uloge Međunarodnog monetarnog fonda. U sindikatu traže hitno rješavanje problema u fondovima i razdvajanje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Iz SNSD-a najavljena mogućnost rekonstrukcije nekih ministarstava radi veće efikasnosti. Opširnije Predrag Vulin.
Sadašnja organizacija fondova penzijskog i zdravstvenog osiguranja mora biti znatno izmijenjena, ocijenila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. U sindikatu smatraju da bi i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite trebalo da dobije pojedinačne resore.
Cijenimo da se do sadašnje vrijeme pokazalo da je najmanje rad bio u fokusu Ministarstva rada zbog težine koje to ministarstvo imalo. Dakle, to je prevelik broj korisnika i onih koji traže rješenja u tom ministarstvu. Pitanje boraca može biti riješeno u sklopu drugog ministarstva.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je restriktivnije mjere zapošljavanja u neproizvodnim djelatnostima, jačanje industrijske proizvodnje i veće podsticaje u poljoprivredi, a razmišlja se i o nekim korekcijama u organizaciji ministarstava.
Imamo 16 ministarstava i moralo bi da gledamo koje je u okviru toga treba da promijenimo ili nešto da učinimo. Naša namjera jeste da izvršimo neku redefiniciju strukture ministarstava i ono o čemu smo se mi razmišljali je u neku ruku kompatibilno s ovim zahtjevima, to da ojačavamo ministarstvo privrede i kao posebno ministarstvo energetike.
Ovih dana često spominjena uloga Međunarodnog monetarnog fonda i njihovo insistiranje na izmjenama zakona o radu, pitanje je koje je bilo upućeno na adresu Međunarodnog sekretara SNSD-a Željke Cvijanović.
Mi smo tu jasno iznijeli svoje stavove, zakon o radu je nešto što treba da postignete saglasnost, dakle sve tri partnera, ali prevashodno ću reći sindikata, dakle i poslodavaca, a vlada je tu jedan servis koji treba da proizvede dobar akt na osnovu tog zajedničkog dogovora.
Cvijanovićeva je ponovila da Republika Srpska nije ni visoko zadužena, ni rizično zadužena i odbacila sve glasine o navodnoj prezaduženosti Republike Srpske. Današnjem sastanku s predstavnicima sindikata prisustvovao je i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojčić.
Dva dana prije zvaničnog početka izborne kampanje u Srpskoj predstavnici političkih partija su veoma aktivni. PDP pojačava redove novim članovima, pojedincima iz vladajuće koalicije. U SDS-u promovišu program rada nove vlasti za, kako su naveli, budućnost Republike Srpske. Pripremila Gostimirka Eskić.
Narodni poslanik iz SNSD-a u protekla dva mandata Snježana Jokić od danas je član PDP-a. Odlučila je da napusti vladajući SNSD i podrži promjene u Republici Srpskoj.
Kao što sam radila proteklih 8 godina, tako ću i u narednom periodu. Najbliži program takvom opredjeljenju je program Partije demokratskog progresa. Upravo zbog toga istupam toj stranci.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da dolazak Jokićevi u njihove redove jasno pokazuje da svi pošteni i kvalitetni ljudi iz vladajućih stranaka mogu da pristupe Savezu za promjene kojima je najbitnije očuvanje, razvoj i stabilnost Republike Srpske.
Mislim da nam je drago što je prihvatila naš poziv da se priključi promjena, da se pridruži Partiji demokratskog progresa i da u narednom periodu zajednički radimo na tome da Republika Srpska bude bolja, da bude srećnija, da ima kvalitetnija rješenja.
Prelazak Snježane Jokić u redove PDP-a prokomentarisao i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ne mogu da vjerujem da je gospođa Jokić nakon toliko pažnje koje je pružio SNSD i nekoliko poslaničkih mandata na ovaj način pokazala svoje konverticu. Ali u redu. Ako je to ogroman uspjeh PDP-a, onda je zaista čestitam.
Lider SDS-a Mladen Bosić predstavio je danas u Banja Luci program rada nove vlasti Republike Srpske. Obećava posticaj zapošljavanja u realnom sektoru, uvođenje dvije stope PDV-a, organizovanu borbu protiv kriminala i korupcije i donošenje novih zakona o ispitivanju porijekla imovine.
Moramo uvesti napokon princip odgovornosti za štetu koju funkcioneri Republike Srpske stvaraju sklapanjem štetnih ugovora po Republiku Srpsku. Rok za tu aktivnost je 6 mjeseci od formiranja nove vlasti. Pokrenut ćemo u najskorije vrijeme, koliko je to moguće, po formiranju vlasti istragu o svim poznatim korupcionaškim aferama.
SDS osim mjerama za rasterećenje kućnog budžeta bavit će se i reformama penzionog, obrazovnog i zdravstvenog sistema. Ukoliko na oktobarskim izborima dobiju povjerenje građana, a data obećanja ne ispune u predviđenom roku, najavljuju napustit će vlast i raspisati vanredne izbore.
Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga na obavezu poštovanja izbornog zakona BiH i pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja opštih izbora u BiH 12. oktobra.
Zvanični početak izborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini je 12. septembar i traje 30 dana, a neposredno obraćanje političkih subjekata kao i emitovanje plaćenog političkog oglašavanja počinje 30 dana prije dana izbora, odnosno 12. septembra. Izborna tišina važi za cijelu teritoriju BiH i sve elektronske medije. Izborna tišina počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 11. oktobra u 7 časova i traje do njihovog zatvaranja. Iz zraka podsjećaju sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga koji svojim signalom pokrivaju opštine Laktaše i Srebrenik da su za 28. septembar zakazani prijevremeni izbori za načelnike ovih opština.
Vijest koju smo upravo dobili, a također se odnosi na regulatornu agenciju. Savjet ministara BiH neće u ovom sazivu imenovati direktora regulatorne agencije za komunikacije niti rukovodstvo ostalih agencija, jer su ministri iz SDP-a insistirali da se ova tačka skine s dnevnog reda, izjavio je ministar financija u savjetu ministara Nikola Špirić nakon sjednice.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine trebalo je danas da razmatra prijedlog odluke Savjeta regulatorne agencije za komunikacije o potvrdi imenovanja Srđana Rajčevića za generalnog direktora RAK-a. Sjednica Savjeta ministara BiH, na čijem je dnevnom redu i ova tačka, do sada je 2 puta odgođena zbog nepostojanja nacionalnog foruma.
Danas u Banja Luci sjednica vlade Srpske. Vlada Republike Srpske danas razmatra prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju novog bloka termoelektrane Ugljevik 3, te prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju i korišćenje hidroelektrane Mrsovo 1 na rijeci Lim, opština Rudo.
Biće razmatrani prijedlog odluke o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. Vlada Srpske razmatraće i prijedlog odluke o isplati novčane pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu od 250.000 maraka.
Privredne teme. Preduzeće za uzgoj i proizvodnju ribe Slap iz Žepe je među najvećim u Republici Srpskoj po obimu proizvodnje. Zapošljava 32 radnika, a od danas još 5. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio je novim radnicima ugovore o stalnom zaposlenju u ovom preduzeću. Radan Škipina.
Godišnja proizvodnja konzumne pastrke u ribogojilištima preduzeća Slap je 640 tona. Gotovo sva proizvodnja koja je u porastu se izvozi na evropsko tržište, ističe direktor preduzeća Muhamed Tabaković.
S tim što novom investicijom koju smo, ajde da kažemo, djelimično danas možda i ozvaničili i jedan dio tog pogona otvorili, naša godišnja proizvodnja za 2015. godinu bi trebala biti negdje oko 2,5 hiljade tona konzumne pastrke i sva ta pastranka koja se ovdje proizvede na području Žepe, planirana je prodaja zemlje Austrije, Češke, Slovačke, Švicarske i trenutno evo danas pregovaramo i sa Njemačkom.
Radnici koji su danas potpisali ugovore o stalnom radu izražavaju veliko zadovoljstvo stalnim zaposlenjem. Radovan Racković iz Rogatice i Almir Hustemović iz Sarajeva su dobili posao u Žepi.
Pa danas smo potpisali ugovore, vjerujte mi da nisam naišao na ovakvog poslodavca, da je sve redovno, da je uslovi fantastični.
Uslovi su ekstra i prezadovoljan sam. Pa inače, rodom sam odavde, ali u Sarajevu živi.
Vlada Republike Srpske iz posticajnih fondova i grant sredstvima za sanaciju poplava iz 2010. godine pomogla rad ovog preduzeća. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je Slap svijetli primjer ulaganja i širenja proizvodnih kapaciteta.
Reklo bi se da je to skoro nemoguće u maloj Žepi obezbediti takvu fabriku, takvu proizvodnju, ali vidite šta je entuzijazam ljudi može da postigne i vjera ljudi, oni koji se žele vratiti u svoj rodni kraj, da u njemu razvije određenu djelatnost.
Uvećanjem tržišta povećavaju se proizvodni kapaciteti, a time raste i zapošljavanje. Uskoro će, prema riječima direktora Tabakovića, biti zaposleno 6 novih radnika.
Grad Bijeljina i opštine Laktaši, Gradiška i Novi Grad potpisali su danas sa Privrednom komorom ugovor o sprovođenju sertifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u BFC sistemu. S opštinama Kozarska Dubica i Bileća potpisan je sporazum o namjeri unapređenja poslovnog okruženja po ovom sertifikatu. Cilj ovog projekta je podizanje kvaliteta administrativnih usluga lokalnih zajednica kako bi se privukli investitori i olakšalo njihovo poslovanje. Opštinije Mirjana Grabež.
Stvaranje povoljne privredne klime predstavlja dobar signal investitorima za ekonomski razvoj, rekao je jedan od potpisnika ugovora, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Naravno, ekonomski razvoj svake lokalne zajednice je prvi preduslov i osnovni uslov za napredak svake lokalne zajednice.
Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je u dosadašnjem procesu u Srpskoj sertifikat dobio Prijedor, dok je Banja Luka u procesu sertifikacije.
Potrebu da se konstantno radi na unapređenju poslovnog ambijenta i da bez privlačenja investicija kako stranih i tako domaćih i kontinuiranog unapređenja usluga za poslovnu zajednicu i preduzetnike jednostavno ne možemo ostvariti ekonomski napredak.
Ministar uprave i lokalne samouprave Lela Rešić smatra da je značaj ovog sertifikovanja u tome da investitor koji će doći u jednu lokalnu zajednicu ima svojevrsnu garanciju da ta lokalna zajednica ima sve što je potrebno za pokretanje svoje aktivnosti.
Postoji još jedan veoma važan segment ovog sertificiranja, a to je podsticanje opština i gradova između sebe u Republici Srpskoj da se takmiče na pozitivan način, da srede oblasti u kojima možda nisu do sada bili dovoljno dobri.
BFC sertifikat omogućava pozicioniranje opština Srpske na prostoru jugoistočne Evrope, smatra ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Igor Vidović.
Ovaj projekat u svakom slučaju ubrzava ekonomski razvoj, ne samo na lokalnom nivou, već i na širem regionalnom nivou.
U proces sertifikacije gradova i opština, osim BiH, već su ušle i Srbija, Hrvatska i Makedonija.
U nastavku dnevnika.
Više od 500 učesnika marša stazama egzodusa u pomen na stradanje pripadnika Vojske Republike Srpske i egzodus srpskog stanovništva Vozuće.
Predsjednik Dodik večeras u Novom Sadu na završnoj manifestaciji Dani Srpske u Srbiji.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predlaže veću autonomiju za proruske oblasti, ali odbacuje mogućnost federalizacije Ukrajine.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za avgust u prosječnom iznosu od 330,95 maraka, što je za 39,88% prosječne plate u Srpskoj, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Broj penzionera u avgustu u odnosu na prethodni mjesec veći je za 566, dok je u odnosu na decembar prošle godine veći za 2958 korisnika. Osim penzija, Fond PIO za avgust isplaćuje i 335 novčanih naknada za tjelesno oštećenje i za tuđu pomoć i njegu.
U razmatranje najvažnijih pitanja za Republiku Srpsku aktivno treba da se uključe i borci koji su stvarali Srpsku. Rečeno je na današnjem sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Milomira Savčića. Dodik i Savčić razgovarali su i o stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju u boračke kategorije, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je da ova organizacija treba da oda priznanje institucijama Srpske zbog programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Lično nisam zadovoljan društvenom ulogom boraca, ali to je nešto što je unutrašnja stvar boračke organizacije i o čemu ćemo se više baviti u narednom periodu. Zaključili smo svakako da po pitanjima od najveće važnosti za Republiku Srpsku, da borci trebaju da se aktivno uključe i da daju svoje mišljenje o tim pitanjima.
Boračka organizacija za Srpsku ima suštinski značaj, a ne samo formalni, imajući u vidu sastav ove organizacije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i podsjetio da su pitanja od suštinske važnosti za boračku populaciju u prošlosti rješavana sa dosta uvažavanja. Ima još otvorenih pitanja koja treba riješiti, a jedno od najozbiljnijih je zapošljavanje boraca, naveo je Dodik.
Mi želimo da vidimo boračku organizaciju, ne samo organizaciju koja se bavi statusnim pitanjima boračke populacije, što jeste primarno u njenom radu, ali su tako kao jednu organizaciju koja će dodatno izgraditi svoj status organizacije koja ima pravo da o bazičnim, najvažnijim pitanjima Republike Srpske daju svoj stav na neki način opšte prihvaćen i prihvatljiv za sve političke i druge strukture u Republici Srpskoj.
Između boračke organizacije i vlasti Srpske treba da bude partnerstvo, bez obzira što je riječ o nevladinoj organizaciji, zaključeno je na sastanku.
Učesnici marša stazama Egzodusa 2014 stigli su u naselje Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići, gdje je u crkvi Svetog Georgija služen parastos za poginule Srbe u Egzodusu 1995. godine, javlja se Milica Đurđević.
Oko 350 učesnika marša pristigli su u crkvu Svetog Georgija u Stogu, gdje je služen parastos za poginule u Vozučkom egzodusu. Zoran Blagojević, ratni komandant odbrane Vozuće, rekao je da porodica još uvijek traže 80 nestalih i tužilaštvo i Institut za nestala lica BiH zapitao kada će konačno porodice dobiti istinu o njihovoj sudbini i da li je ikada pokrenuta istraga o nestalima na Vozučkom ratištu. Obilježavanje 19 godina od progona 1920 srpskih porodica s područja Vozuće i doline rijeke Krivaje započelo je jutro s 8 časova maršom stazama Egzodusa dugim 22 km od sela Tumare na Ozrenu do naselja Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići. U crkvi Svetog Georgija u Stogu služena je liturgija i parastos za poginule na Vozučkom frontu te položeni vijenci na spomen obilježja poginulim pripadnicima jedinica Vojske Republike Srpske iz Vozuće i drugih mjesta koje su branile Srpska na ovom području. Branioci Vozuće odolijevali su napadima sve do 1995. godine. Pritisnuti brojno nad moćnim snagama korpusa 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i Mudžahedina, otjerani su sa svojih ognjišta. Kućni prag u Vozučkom egzodusu napustilo je oko 7680 Srba. U tim borbama živote je izgubilo više od 700 boraca.
Boračka organizacija opštine Srbac jutros je povodom 19 godina od pogibije 14 boraca Srbačke lake brigade na Vozući i nestanka njih 11 organizovala posjetu spomen kosturnici u gradskom groblju.
Ispred centralnog spomenika u Srpcu organizovano je okupljanje saboraca i članova porodica poginulih koji su autobusima krenuli na mjesto stradanja na Vozući. U spomen kosturnici se nalaze posmrtni ostaci 8 poginulih boraca na Vozući, čija su tijela potom izmasakrirana i ispaljena. Jedna grupa Srpčana krenula je pješke stazom Egzodusa na Vozučko-Ozrenskom ratištu od mjesta Tumare do Stoga.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen ploču danas su na Crnom vrhu kod Zvornika obilježene 22 godine od stradanja 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policajaca i civila koje su 10. septembra 1992. godine iz zasjede ubili srebrenički muslimani.
Osveštena je i nova treća postavljena spomen ploča jer su prethodne dvije porazbijale nepoznate osobe, jednu odmah nakon postavljanja u septembru 2010. a drugu u avgustu ove godine.
U ekshumaciji na lokalitetu Sandići u opštini Bratunac izvršenoj pod nadzorom tužilaštva BiH pronađeni su posmrtni ostaci jednog lica.
Ekshumacija je sprovedena na lokalitetu između rijeke Kravica i Balča potoka nakon što je voda tokom majskih poplava na tom području nanijela pronađene posmrtne ostatke, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pronađeni posmrtni ostaci bit će prevezeni u komemorativni centar Tuzla gdje će biti izvršena sudsko-medicinska i kriminalističko-tehnička obrada, odnosno uzimanje uzoraka kostiju da bi se DNK analizom utvrdio identitet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji prisustovaće večeras u Novom Sadu događaju Republika Srpska sa zavičajnim udruženjima Srba iz BiH u Srbiji. Predsjednik Srpske će se u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu obratiti učesnicima manifestacije i svečano će je zatvoriti.
Dodik će se prije završne manifestacije sastati s gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem u Skupštini grada. Tokom završnog dana manifestacije najavljena je promocija pravopisa srpskog jezika i ekavski govor u Matici Srpskoj, kojoj će prisustvovati ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutavdžija. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počela je 4. septembra u Beogradu, a otvorili su je predsjednici Srpske Milorad Dodik i Srbije Tomislav Nikolić.
Sutra se navršava 100 godina od rođenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. U patrijarhovom rodnom mjestu u Kućancima u eparhiji Slavonskoj u Hrvatskoj bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Eparhija Slavonska ovih dana bit će centar svesrpskog sabranja, jer će u subotu 13. septembra u tron episkopa Slavonskih biti uveden vladika Jovan Ćulibrk i obilježeno 30 godina postojanja manastira Jasenovac, pripremila Radmila Karanović.
Povodom stogodišnjice rođenja patrijarha Pavla u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, u kojoj je patrijarh Pavle kršten kao Gojko Stojčević, sutra će svetu arhijerejsku liturgiju služiti mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, rekao je danas u Banja Luci jeromonah Stefan iz eparhije britansko-skandinavske.
Samim tim što se radi o patrijarhu Pavlu i njegovoj stogodišnjici od rođenja, tako da očekujemo da će to biti na jednom nivou koji je blaženo počivši patrijarh Pavle apsolutno zaslužuje.
Eparhija Slavonska obilježit će 30 godina postojanja manastira Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, gdje će u petak 12. septembra večernje služiti njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U subotu 13. septembra, na dan jasenovačkih novomučenika, patrijarh srpski Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu sa početkom od 9 časova, a nakon toga obaviti ustoličenje episkopa Slavonskog Jovana Ćulibrka kao 26. arhijereja na tronu ove eparhije. Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović rekao je da će Vlada Republike Srpske i sekretarijat za vjere podržati sve planove novog slavonskog episkopa.
Naravno da su sve eparhije sve srpske, ova je možda iz prostog razloga što se na toj eparhiji nalazi Jasenovac. U crkvenom pogledu nadležnost episkopa Jovana, koji će biti ustoličen u subotu, je i sam Jasenovac. A to je pitanje svih pitanja srpskog naroda.
Svečanom ustoličenju episkopa Slavonskog gospodina Jovana, kako je najavljeno, prisustvovaće brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, zvaničnici i javne ličnosti iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Izraela i drugih zemalja, te predstavnici drugih crkava, a očekuje se prisustvo velikog broja građana iz svih srpskih krajeva.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko objavio je na današnjem sastanku vlade da će već iduće nedjelje predložiti parlamentu usvajanje zakona koji daje veću autonomiju pobunjeničkim regionima na istoku zemlje, ali odbacio federalizaciju ili otuđenje tih dijelova od ukrajinske države.
Ukrajina, Rusija i proruski pobunjenici potpisali su u petak sporazum o primirju u toj oblasti poslije petomjesečnih borbi u kojima je poginulo najmanje 3000 civila. Time se stvara osnov za pregovore o trajnom miru. Porošenkov prijedlog vjerovatno neće prihvatiti proruski borci jer oni traže federalizaciju Ukrajine.
Američki predsjednik Barack Obama poručio liderima Kongresa da ima ovlaštenja neophodna za preduzimanje akcije radi uništenja ekstremističke organizacije Islamska država koja djeluje u Iraku i u Siriji.
Obama je ovom izjavom nagovijestio da Bijela kuća neće tražiti od Kongresa da glasa da bi se odobrio njegov plan. Očekuje se da će se Obama založiti za vazdušne udare šireg obima u Iraku, a moguće i u Siriji, kao i pružanje veće podrške snagama u obje zemlje.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Grupa od 103 učenika iz poplavljenih dijelova Prijedora, Doboja, Šamca i Bijeljine otputovala je danas na desetodnevni kamp u grčki grad Solun. Put učenika u Grčku organizovali su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji s Mitropolijom Grčke pravoslavne crkve. Opštini je Nikolina Kuzmanović.
Prvo putovanje u Grčku učenici su dočekali s nestrpljenjem.
Pa ja mislim da će biti fino, imat ćemo to nekakvo određeno vrijeme i super sve organizovali.
Pa radujem se u Grčku i planiram provesti se dobro.
Radujem se Grčku i nisam nikada tamo išla. Da će nam biti lijepo tamo, da ćemo puno toga obići.
Nadam se da ćemo se super zabaviti.
Nastavnica istorije i geografije Biljana Tamnić jedan je od pratilaca učenika na ovom putovanju koje će, kako kaže, iskoristiti i da nešto nauče.
Drago mi je ujedno što ova djeca sa poplavljenih područja idu jer su stvarno doživjeli jednu strahotu i mislim da će ovaj put donijeti mnogo više nego što mogu da nauče u samoj školi.
Učenici koji su danas otputovali u Grčku novu školsku godinu još nisu počeli u svojim školskim objektima koji se još saniraju nakon majskih poplava, pojasnio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija nakon što je đake ispratio na put.
Mi smo se fokusirali na 4 grada koja su najviše pogođena poplavama, to su Prijedor, 2 područne škole Gomjenica i Tukovi, zatim osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja, škola Crkvina u Šamcu i svakako 3 osnovne škole iz Bijeljine, Knez Ivo Semberije i mislim da je škola Dvorovi.
Troškove prevoza učenika i njihovih pratilaca u Grčku snosaće predstavništvo Republike Srpske u ovoj zemlji, a njihov povratak planiran je za 20. septembar.
U saobraćajnoj nesreći u mjestu Selakovac kod Mostara poginuo je 61-godišnji Zdravko Paranos iz Trebinja.
Paranos je više od 30 godina bio vatrogasac. Za izuzetno zalaganje u spasavanju ljudi i materijalnih dobara u požarima i poplavama nagrađen je priznanje Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine za vatrogasca godine.
In memoriam Miroslav Petričević.
Ugledni banjalučki sportski pedagog, magistar fizičke kulture i nekadašnji gimnastičar Miroslav Mirko Petričević preminuo je danas u Banja Luci u 83. godini. Mirko Petričević bio je prvi dobitnik priznanja za najboljeg sportistu na ovim prostorima u izboru dnevnog lista Glas Srpske 1955. godine. Petričević je 10 godina na našem radiju pripremao rubriku Sportski vremeplov, koja je emitovana subotom. Odlukom predsjednika Republike Srpske za zasluge u razvoju sporta na ovim prostorima 2012. godine odlikovan je ordenom Njegoša prvog reda. Vrijeme i mjesto sahrane Miroslava Mirka Petričevića bit će naknadno saopšteni.
Slovenac Blaž Rola pobjedio je Rubena Ramireza Hidalga iz Španije sa 2:0 po setovima 7-6 i 6-3 u prvom meču drugog kola teniskog Challengera u Banja Luci. Meč srpskog tenisera Viktora Trojickog i Belgijanca De Greffa, kao i susret Slovenca Bedenea i Langrea iz Njemačke, prekinut je zbog nevremena. Košarkaši Srbije večeras sa Brazilom igraju za polufinale svjetskog prvenstva. Opširnije o košarkaškim i ostalim sportskim aktualnostima Ivana Jovanović.
Košarkaši Srbije večeras se sastaju sa selekcijom Brazila u četvrtfinalu svjetskog kupa u Španiji. Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske, kao i posljednji četvrtfinalni susret u kojem se od 22 časa sastaju Španija i Francuska. U prvom polufinalu sutra će se sastati selekcije Litvanije i Sjedinjenih Američkih Država. Rukometaši banjalučkog borca danas u sportskoj dvorani Borik dočekuje ekipu Skopskog Vardara u drugom kolu regionalne SEHA lige. Makedonska ekipa je aktuelni šampion regionalnog takmičenja i pobjedama su počeli sezonu, dok su Banjalučani poraženi od 2 teška protivnika. Utakmica Borac Varda na rasporedu je u 20 časova. Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović uručila je danas sportske stipendije perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Ministar Nada Tešanović istakla je tom prilikom da je investicija u mlade ljude najbolja investicija.
Ono što mene veseli je da su to upravo oni sportisti koji pronose slavu Republike Srpske, koji se takmiče i na evropskim takmičenjima, balkanskim, evo sad smo završili i veslačko, balkansko prvenstvo i u judo, i što ti naši takmičari osvajaju i balkanske medalje i zlatne medalje, prema tome ove stipendije imaju smisao, jačaju vjeru i nadu da se može doći do vrha.
Sportske stipendije u iznosu od 75.000 maraka za ovu godinu dobilo je 45 sportista. Stipendija za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom iznosi 130 maraka mjesečno, a olimpijski kandidati dobijaće mjesečno po 200 maraka.
Tokom dana na sjeverozapadu i zapadu došlo je do naoblačenja sa kišom i pljuskovima, a do kraja dana i tokom noći zahvatit će i ostale krajeve Republike Srpske. Sutra oblačno i svježije sa kišom, mjestimično obilnije padavine. Detaljnije meteorolog Draško Ruda.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Mrakovica i Drini 17, Čemerno 18, Novi Grad 19, Prijedor, Ribnik i Banja Mlječanica 20, Mrkonjić Grad, Kalinovik, Ham, Pjesak i Gacko 21, Sokolac 22, Rudo i Doboj 23, Višegrad, Banja Luka i Srbac 24, Srebrenica 25, Bileća i Trebinje 26, Bijeljina i Zvornik 27 stepeni. Sutra oblačno i svježije vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Mjestima se očekuju i obilne padavine u krajini Hercegovini, a najmanje kiše bit će na krajnjem istoku. Jutarnja temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 25 stepeni na istoku. U Banja Luci oblačno i svježije sa kišom popodne i pljuskovima sa grmljavinom. Kiša povremeno će biti jaka i obilna. Vjetar umjeren pri grmljavinskim procesima na udare jak. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna do 19 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na vijesti dana.
U akciji Meso zbog poreskih utaja danas na meti sipe više članova porodice Lijanović, uhapšeni federalni ministar trgovine Milorad Bahilj.
Vlada Republike Srpske razmatra prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju novog bloka termoelektrane Ugljevik 3.
SNSD se zalaže za stimulaciju poslodavaca koji zapošljavaju radnike sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, istaknuto tokom sastanka najviših predstavnika ove stranke i predstavnika Saveza sindikata.
Košarkaši Srbije večeras igraju sa Brazilom u četvrtfinalu svjetskog kupa u Španiji. Utakmicu od 18 časova prenosi Televizija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.